لاستیک یدک رو گرفتم. دیرم شده بود، نمی رسیدم. آسمون سوراخ شده بود، سیلاب توی خیابونا راه افتاده بود. رفتم خونه، خیس شده بودم، دندونام از سرما به هم میخورد. ده شب بود، زنم جلوی خونه بالبال میزد. تا منو دید فریاد زد مژگان کو. دنیا روی سرم خراب شد، چشم سیاهی رفت. گفتم مژگان باید 2 ساعت پیش میومده خونه. زنم توی سرش زد، گفت مژگان نیومده. گفتم آخه چطور؟ ماجرای پنچر شدن ماشین رو براش تعریف کردم. زنم وسط کوچه زیر بارون قش کرد. همین یه دونه دختر رو داشتیم، زیبا و باهوش بود، دختر نمونه توی فامیل. دویدم و تلفن زدم. مردی که سرایه دار بود گوشی رو برداشت. خودم رو معرفی کردم، گفتم مژگان پرندی هنوز نیومده. تعجب کرد، گفت 2 ساعت پیش راه افتاد، اجازه نداد براش آژانس بگیرم، گفت خودش میره. و پایش را روی ترمز گذاشت، سرش را روی فرمان گذاشت و گریه کرد. از اون شب دیگه مژگان رو ندیدم. هانیه غرق عشق به عجز و لابه مرد نگاه می کرد. چقدر توی مدرسه برای بچه ها درباره این چیزها حرف زده بود، چقدر هشدار داده بود، چقدر آنها را ترسانده بود، و حالا خودش داشت قربانی می شد. با یک غفلت داشت آبرو و حیثیتش را از دست می داد. خدایا، عشق به پهنای صورتش جاری بود. نمیدانست برای مرد گریه کند یا برای خودش، به خاطر مردی که او را تا سرحد جنون ترسانده بود یا به خاطر دلش که سخت لرزیده بود. نمیدانست. گیج و منگ، گویی که از عمق چاه تاریکی روزنه نوری یافته بود، به خودش مسلط شد. گفت متاسفم آقا، من خودم معلم دبیرستان هستم، با دخترهای همسن و سال دختر شما سر کار دارم. جدا متاسفم. کاش میتونستم کمکی کنم. خودتون عذاب ندید، پیداش میشه. آگهی بدین، پول خوب پیشنهاد کنین، برای دخترتون تو روزنامه ها بنویسین که منتظر بازگشتش هستین. و با لکنت پرسید دوست نابابی نداشت؟ مرد با دستمال صورتش رو پاک کرد و گفت سرش تو کتاب بود، فکر و ذکرش درس بود، به خاطر سادگی تو دام افتاد. هیچ وقت من و مادرش نمیذاشتیم تنهایی جایی بره، همیشه یا با سرویس به مدرسه میرفت یا خودم میرسوندمشو. راه افتاد. گفت دیرتون شد، ببخشین، شما رو ترسوندم، چاره ای ندارم. برای تسکین خودم باید دخترها و زنهای مردم رو آگاه کنم، اونا رو همینجوری میترسونم. اگه مژگان منم معنی ترسو میفهمید، اون شب حتما با آژانس به خونه میرفت. و از توی آینه به چشمان قرمز و چهره ملتهب هانیه نگاه کرد که غرق عشق بود. گفت دخترم، هیچ وقت سوار ماشین غریبه نشو. و بر سرعتش افزود، گفت کجای میرداماد میری؟ هانیه گفت مزاحمتون نمیشم. مرد گفت مزاحمتی نیست، کارم در اومده، از شرکت که بیرون میام تو خیابونا دنبال ترسوندن دخترای مردمم، باید آگاه بشن، اصلا باید بترسن. هانیه گفت اینجوری داغون میشین، خودتون از این حال و هوا بیرون بکشین، به خدا توکل کنین، پیداش میشه. مرد گفت به خاطر یه اتفاق کوچیک آشیانه و گرمای زندگیمو از دست دادم، زنم مریض شده و حواس پرتی گرفته، خونم بینور شده، دخترم دسته گلم پرپر شده. و دوباره پرسید کجای میرداماد میرین؟ هانیه گفت شمس تبریزی کوچه 7. و پرسید ممکنه کار سرایی دار باشه. بیچاره رو بازجویی کردن، یه ماه توی زندون بود. زنش اومد گریه و زاری کرد، گفت بچه صغیر دارم، بچه هم بی پدر شدن، ممکنه کارش از دست بده. قسم خورد که اون شب مهمون داشته، شوهرش توی خونه بوده. به پاکی و صداقت شوهرش قسم خورد، خواست که رضایت بدم و آزادش کنم. منم رضایت دادم. با زندونی بودن اون که دختر من پیداش نمیشه. و گفت اینم خیابون شمس تبریزی، پلاکش. هانیه هاج و واج نگاه کرد، آدرس را چند بار مرور کرده بود و همه چیز از یادش رفته بود. اصلا نمیدانست کجاست. یادش رفته بود به کجا میرود. دست پاچه کیفش را گشود، آدرس را برای مرد خواند. گفت اگه ممکنه شماره تلفنی به من بدین، توی نیروی انتظامی آشنا دارم، ممکنه؟ مرد گفت همه جا رو سر زدم اما. و شماره تلفنی را روی کاغذ نوشت و به زن داد و گفت منو حلال کنید، شما رو ترسوندم. هانیه گفت تذکرتون لازم بود، باید ادب می شدم. و در حالی که تابلو را از روی صندلی بر می داشت و پیاده می شد گفت روزی چند بار برای بچه ها درباره این چیزا حرف می زنم، اونا رو به شدت می ترسونم و هشدار می دم. و خندید و گفت فکر می کردم خودم مسئولیت دارم. مرد اندوهگین گفت خیلی ترسیدی؟ داشتم از ترس سکته می کردم، خدا کنه که مژگان منم از ترس سکته کرده باشه. و جلوی ساختمان بلندی ایستاد. گفت اینم شماره 8. هانیه دست دراز کرد و 2000 تومان به مرد داد. مرد خندید و گفت من مسافرکش نیستم، برید. از این به بعد حواستون رو جمع کنید، هیچ کدوم از ما در برابر هیچ چیز مسئولیت نداریم، اتفاق خبر نمی کنه، بیشتر مراقب باشید. و با صدایی محزون گفت برای مژگان منم دعا کنید.
کتاب دیانا کبود رو شنیدید و امیدوارم علاقه من به خواندن ادامه داستان شده باشید. ممنون که با ما همراه بودید. تا سلامی دیگر و آوای کتابی دیگر، بدرود.
نمایشگاه نه ناردابل ده آتل ماسی
ویژه نوروزی بون نمایشگاه تا ارزول نی و قیمت حد دقل به 20% بازارنم فرقی واردی
غیر عمد و مالی جمله را جورا زندان آجوشن گرد نفرین آزادلغن دا چالشان خیرلردن تزیل مراسمی Və yağıntıların azıqı ilə bir, bu günlər su məsrafinin də usanda çoxalması.
Tufan cərduxak idi ki, bahis oldu, xidmət üzərcəliyim, iki seribi qol edər, əs pədidi xanı təqanı şəhərlərdə bildə ittifak düşdü.
بسم الله الرحمن الرحیم محمد و آل محمد سلام چون داریم سلام عرض الیام سیز عزیز در این خدمت نه دعوت الیام به مطمع خبر نمیزه همراه است بارم گباخ بهارا نمایشگاهی اردبلین بین المللی نمایشگاهلار محلین ده آتلدی به نمایشگاه اسفندین 28 نزن آتخت
یاز و نوروزی نمایشگاهی بوین نری اردبیل ده آتلدی
Həm baxsam şokoladlardan tutub gəz o, hər şey var ki, nə istəsən burada var.
Yəni nə istəsən burada var. Acil, gəz, suhan, noqa. Yəni nə məndə ki, beqoli, göylün səhsə hamısı burdadır.
Hardan təşkil edirsiniz?
Sudan Ərdəbilin özü.
Ərdəbilin özüdür.
O da Ərdəbilin özü.
Əsas ki, qiymətlər nəzurdur, mərdum murad eləyir.
Allah çox şükür, mərdum murad eləyir. Qəşəngdir qiymətlərimiz münasibdir.
Əs kudum olsun.
Xuzestan.
Bostanı Xuzestan çiyə avurdun?
Mə hastəc soğat Xuzestan cənub.
تخفیف و اینا سر جاش؟
بله حتما 100% ما خودمون تولید کننده هستیم سعی کردیم جنس خوب بیاریم قیمتش هم مناسب باشه.
هانچو شهرستان هاوستان
اردبیل دو.
اردبیل ده نسات یسوس
بیز لباس ورزشی راحتی
تزمیت در یک ساعت لار خوب الیا بلو خانوادلردن جلق کشه همسین یک ساعت بردا بخاخ خب طبیعتا شهر ده بودن مشول ده بیزه تنوع جنس شهرهای مختلفتن سوغاتلارن جوری یوخ بعد قیمت ده مناسب ده
همزمان بو نمایشگاه ده اقلام ضروری از جمله یاغ گند شکر توغ دوی و عت مردما ارزو لازاخ
120 دانه قرفه 10 استاندان حضور چشمگیرلری واردلار ارزلین خدمت سه محصولات قابل ارزه آزیل پیسته بادام ارزلین خدمت و پوشاک کیف و کفش دی و سایر موارد مورد نیاز به ویژه نوروزی بو نمایشگاه ده ارزول نی و قیمت حداقل به 20% بازارنم فرقی واردی و بو هدف تنظیم بازار دی و حذف واسه ها و تبادل دانشی که شهروندان خدمت درنده اولایلخ استقبال چوخ قشنگ دی و انشالله بندن دا باش کتر اولا بلیزه الله کویسا
بو نمایشگاه بوینن تا 28 نین کمین ساعت 15 تن تا 21 عموم بازدید الینلره دایر دی
سید مهدی اکبری خبرگزاری صدا و سیما اردبیل
Qeyriyant və mali cürmlərə görə zindana düşən 40 nəfərin azadlıq mərasimi qurulub bu hozənin xəyirlərindən təzil eləmək Ardabil İmam Cüməsinin dəftərində bərquzar oldu.
Bu mərasimdəki bir tədad məhsullar və xeyrənin huzurundan qurulmuşdu. Ayətullah Amili Vəliyev Həqin Ustandakı nəmayəndəsi Ərdəbil İmamcı Məsim, xeyirə, diyəsi tadi və ustanın qəzai məzmunəsindən təşəkkür zimnində zindanların azadlığına yardım getirməyi eyni xuzu bilib, bəlaların dəfi və abrıların hifsinə səbəb sanıb dedi, camiədə yaşayanlar bir ailə üzvlərinə bənzəyirlər və biz gərək təlaş edək, xeyir işləri bir fərhəngə söyrək. İdamədə Hüccətül-İslam Kəsirli Ustanın Dalğısı Edasının kol rəisi xeyir işlər fərhənginin tədə nəsdə intiqal tapmağı zərbətinə təkid edib, Ərdəbilin Sədasıma Mərkəzindən Diyə sitadi və ustanın qəzar məzmunəsindən yaxın həmkarlığına görə təqdir elədi. Təbatabayı Ərdəbilin ümumi və inqilab dastanı da camədə nəzm və aramış hakimiyyətinin zərurətini təkid eləyib artırdı. Qəzar dastqayı təlaş edib ta qeyri-əm və mali hücumlər məhkumlarının zindana getməyinin qabağını alsın və diyə sitadi və xeyirlərin həmkarlığı ilə onların müşkillərin həlləfəsl eləsin. İdamədə Xudadadi ustanın diyə sitadının naib rəisi Buna işarə deməklə ki, məmləkətdə mali zindanləri azad eləyən xəyir xanımların məzmunəsi ilk dönə olaraq Ərdəbildə işə başlayıb, dedi.
در آستانه سال جدید 40 نفر محکوم مالی، جرائم غیر عمد، زندانیان نیازمند، مستحق، آبرومند با کمک خیرین استان با مبلغ بیش از 74 میلیارد تومان آزاد بودند. هم شکات گذشته بودند، هم تسهیلات بانکی برامزد و هم کمک بلا عوض اولنده، هم خود زندانلرن فامیلری، özleri، اطرافلری مبالغی آورده والیدلر. Bu illeri der mezmu bir stadi diye ustanda 202 nefer mahkumi mali, ba meblağı mahkumiyeti 137 milyar tümen azad edilmişi. Elhamdülillah ustan Erdebil'de hem hayirin hem merdumi aziz der bahsi azadi mahkumini mali insafen sence tamam koyabilir. Hatta bizim hayirler varımızda müstakim zindana müraciliyibler. Onlar da 200 nəfər məhkumi mali azad ediblər. Yəni biz dər məcmu biş az 400 nəfər məhkumi mali bu illəri zindanhay ustamdan azad edən.
Ehsan Bunyadi və Fərman İmam İcra-i Sitadının bərnamələrində faal olanlardan qəddanlıq üçün Cəizə Milli Ehsan Həmayişi Ardabildə bərqüzar oldu.
بنیاد احسان به عنوان در واقع اجتماعی ترین بخش ستاد اجرای فرمان حضرت امام سال 1397 فعالیت باشده و بخش های مختلف در واقع فعالیت لی به حوزه در واقع ابتدای فعالیت پویش مشک احساندان باشده سال 1397 و همه ساله برگزار اولنه تاقب و باوقوع کرونا 7-8 مرحله در واقع برنج رزمایش همدلی و احسان برگزار الهدی و حوزه امداد رسانه ده فعالیت وارد موقع وقوع حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله مناطق مختلف کشور ده فعالیت وارد بخش مساجد ده بی تعداد افراد بیزنن همکارچلق الی بخش حوزه روحانیت ده بی تعداد افراد عدالت آموزشی ده و بخش در واقع گروه های جهادی və xeyriyələr ki, hala bunların müntəqəblərinə bu günləri təcrübə olunacaq. Bəxş ay müxtəlifdir.
Ustanın təmin istimai kol idarəsi karfərmalardan istədi, samanədə ehtimali ixtilalların qabağını almaq üçün İsfənd ayının bimə haqqı fəhrəsinin irsalın ilin axır günlərinə saxlamasınlar. Şirzadə Usanda təmin etmək bazı şəhsələrinin bayramlıqlarının verilməsindən daha xəbər verdi.
Dər edarə kollə təmin etmək ustan hudud 200 min dənə bimə şüdəyə əsli varımız ki, dər qalib 21,000 karfərmayə şərif ustan bunların listə haqqə bimələri pərdaxt olu. و من خواهشم بودی که با توجه به مشکلات احتمالی به خاطر بار مراجعات و احتمال کندی سیستم و اینترنت ارسال لیست حق بیمه ای که کارفرمایان محترم استان زحمت سکیلر به روزهای پایانی سال موکول علمیلر و حد اکثر تا 25 یا 26 هفتم بو لیستلر پرداخت اولونسون و İnşallah bu mövzuda biz doçarə müşkil olmayaq. Ərsal listə haqqı bimə kəmafə sabıq az tariq adres es.tamin.ir qabilə pərdaxtı.
Ustanın təmin icnəmayı müdür qollu artırdı. Bazıçəsələrin bayramlıqları pərdaxt olub və izvəndini girmisindən də bu ayın hüquqi bazıçəsələrin hesabına variz olacaq.
Eydiyə tamam bazıçəsəqan muhtərəm پرداخت اولونوفتی در صورتی که اگر عزیزی بو ایدی حسابونا واریز اولمه افتی مراجعه لسیم بیز برای پاسخگویی در شعبات و اداره کل خدمت درینده وارو از بیستم اسفن ما حقوق بازنشستگان محترم بر اساس حروف الفبا به موقع انشالله پرداخت اولون آجاق
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ Keçən günlərdə mədrəsələrdə məhsillərin hallarının xarab olması xüsusda İtilat Vizarəti bəyaniyə verib və hadisə müxtəlif abadın aydınlaşırıb elam elədi. Altıusanda bir tədad əfrad təhriç eləyən məvadın təyyəsinə və məhsillər arasında intişar verməsinə iqdam eləyiblər ki, tutulublar.
روایت های جدید دانش آموزان از ماجرای اخیر مدارس.
یه صدا اومد کل دود پخش شد همه اونجا.
دم یه بوی خیلی تندی بود.
اول صبح که ساعت 7 اومدیم بوی پرتقال گندیده میومد.
انگار یه تخم مرغ آپز گندیده بود.
یه بوی یه جوری میومد. نمیدونم بوی گازی بود یا چی.
بوی گاز و یه بوی خاص دیگه.
حیاتم بوی یه لاستیک سوخته میومد.
خیلی بوی بدی داشت. مثل بوی فاضلاب بود.
بوی لباساشو حس میکردم بوی فلفل تون میداد.
یادم شبیه بوی گاز اشکوار بود.
تو آزمایشاتی هم که ازشون گرفته شد وی بی جی و آزمایشات روتین همه سالم و نرمال بودش.
معاون وزیر بهداشت نشست خبری داشت و از آخرین بررسی‌هاشون گفت.
نوع مواد دسته‌بندیش که مشخصه. از دسته گازهای جنگی، گازهای اعصاب، گازهای تاولزا، گازهای خطرناک این شکلی نیست. از دسته گازهای، یعنی اگر کسایی که تو این زمینه تخصصی دارن یه جستجوی بکنن، ما یه سری گاز داریم، یه سری مواد داریم در واقع. مواد محرک. تو بررسی‌های ما شاید کمتر از 10% بچه‌ها کسایی هستند که واقعا مواجه شدن با یک ماده محرک و با این علائم بودن. به نظر نمیرسه که بخواد عوارض دراز مدت داشته باشه. لااقل بررسی های ما تا به حال بیشتر به عوامل در واقع محرک زودگذر بیشتر میخوره تا اینکه بخواد عوارض جدی در آینده داشته باشه. بیماری های زمینه ای داشتن، مثلا آسم داشتن یا سابقه تشنج داشتن، اینا نیاز به بستری بیشتری داشتن، ولی هیچ موردی از فوت خدا رو شکر ما نداشتیم. عمده این بچه ها زیر 6 ساعت وقتی مراجعه کردن به مراکز درمانی ما درمان شدن و مرخص شدن.
اما از برخی از مدارس هم خبر رسیده بود که دانش آموزانی بدحال شدن که اورژانس و آتش نشانی به این مدارس اعزام میشن. اما بقیه ماجرا،
گاز خاصی در محدوده مدرسه موجود نیستش و بیشتر علائمی که توسط مردم و دانش آموزان اعلام میشه بیشتر بحث روانی و بحث‌های التهابات روحی روانی هستش که ناشی از حادثه است.
کسایی هستن که اصلا در این محیط قرار نداشتن، یعنی در مدرسه‌ای که بخواد این مواد محرک بوده باشه نبودن، ولی وقتی در روزنامه میخونه، توی صفحات مجازی میبینه، میشنوه که همچین چیزی هست، این هم برای انسان استراب ایجاد میکنه. و حالا ممکنه که در مدرسه اصلا هیچ چیز جدی وجود نداشته باشه، بوی غیر اختصاصی چیزی و همون علائم برای اینها ایجاد بشه.
به هر حال مردم در مورد این ماجرا انتظاراتی دارن.
دولت هر کاری از دستش برده بکنه همه ملت تشکر میکنن و قدردانی میکنن و اینها.
جرمنین اطلاعات دارسه نیرولارنن اطلاعاتی و عملیاتی اقداملاری اینا به شهرستاندا حاکمیتی و امنیتی دستگاهلارن اونبانلارن زلیلیان متهم شناسالی قلوب قضایی مرزاین هماهنگسی اینن توتولدی.
ضمن تبریک هفته سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و در تقارن با بو هفته مبارک، سربازان گمنام امام زمان شهرستان جرمی با همکاری تیم عملیاتی فرازا شهرستان جرمی فردی اقدام به سوء استفاده از عناوین اطلاعاتی و انتظامی دولتی نمیشتی. با صدور دستور قاطع و به موقع قضای به محض وصول گزارش در حین ارتکاب جرم دستگیر اولدو. بعد از دستگیری متهم یاد شدن سندین فقره کارت زلی از جمله کارت زلی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، دولتی، حتی نهاد رهبری به همراه سایر اقلام از جمله شوکر و پنزه بخش و گاز اشاور شش و زبط بلدو متهم در تاریخ 14 اسفند ماه 1401 روانه زندان اولدو و پرونده در حال حاضر شعبه اول محترم بازپرسی شهرستان جرمیده تحت تحقیقات مقدماتی. بنده اولا از زحمات طاقت فرسای سربازان گمنام امام زمان و نیروی فرازا که دستگیریده نقش عمدلر وارید تقدیر و تشکر لیدم. عزیز شهروندانمدن خواهشم بوده که اگر بزرگ مواقعیده بزرگ موادرنن مواجه اولدولار که حتما موضوعو جهت سنجش صحت سقم موضوع با شماره تلفن 113 وزارت اطلاعات حتما آریا گویالار عزیزدری که از قبل اقدام متهم متحمل ضرر زیان اولدولار احیانن با مراجعه به دفتر دادستانی حتما ادعا و شکایتلرین مطرح ایلسینلر. اقدام متهم جزو خطوط قرمز دادستانی و بیز اجازه ورمریخ افرادی با چنین انگیزه های شومی موضوع به اخلال در نظم و آسایش عمومی شهروندان اونا و دادستانی به ضد پشت قضیه و انشالله متهم وفق مقررات مجازات قانونی در اسرع وقت محکوم الازاق و به سمع و نظر اطلاع مردم شریف و فقیم شهرستان ستازاق.
Bugünlər nimə şəhbə münasibata İttilat Vizarətinin nirularından qadırdanlıq olunək. Onlar iki umum mərdumun gözündən uzaqdırlar, ancaq onların cəhadırları məmləkətimizə əmniyyət və aramışı bağışlayıbdı.
Dər əvayil inqilab İslami zamanı ki, kəşvər və nizam İslami az hər su amac təhtəhə və təhacüm düşmənən qaradaş və dəstəhə pənhan servisəy ətlatı qərb هر روز ناامنی و آشوب می آفریدند، در سال 62 قانون تشکیل وزارت اطلاعات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن زمان تا کنون، این مجموعه با بهره‌گیری از نیروهای مخلص و فناوری‌های بسیار پیشرفته و مدرن، اندوخته‌ها و هزینه‌های بسیار گزاف دشمنان ایران اسلامی را با هوشمندی تمام نقش بر آب کرده است.
خدای متعال به برکت همت‌های شما، و انگیزه های شما و تلاش شما و فداکاری هایی که در طول زمان در این وزارتخانه و در مجموعه اطلاعاتی انجام گرفته کشور را، انقلاب را، نظام را تأیید کرده است، حفظ کرده است. بعد از این هم انشاءالله همینجور خواهد بود.
خدمتی بیریا در گمنامی، سربازان ولایت که بدون هیچ چشم داشتی و دور از منظر عموم برای امنیت مردم تلاش می کنند.
هفته سربازان گمنام آقا امام زمان رو تبریک عرض می کنند.
هرچند گمنامند ولی آوازشون همه جای دنیا پیچیده.
خدمتشون صادقان است.
رقبای سرویس های اطلاعاتی ما الان در دنیا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و بودجهشون چندین صد برابر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و منابع مالی وزارت اطلاعات ماست. اما با این حال می‌بینیم در این جنگ نابرابر در اغلب میدان‌ها پیروزی نهایی با سربازان گمنام امام زمان علیه السلام هست. اونم دوتا دلیل داره، یکی توکل بر خدا، خدا باوری، و دوم اتکا و اعتنا به ظرفیت‌های مردم.
تمام امنیت آرامشی که در منطقه علل خصوص در استان و شهرستان داره مدون زحمات و خدمات عزیزان و سربازان گمنام امام زمان.
از صمیم قلب از این عزیزان تشکر میکنیم که شبانه روز دارن زحمت میکشن برای امنیت کشورمون.
امنیت و آسایشی که در زندگی ما وجود داره مدیون سربازان گمنام امام زمانه.
ما همگی ازشون تشکر میکنیم و ایشالله بتونیم زحماتشون رو جبران کنیم.
به راستی که شما چشمان بصیر ملت ایرانید که کسی را یارای توصیف مجاهدت های خاموشتان نیست.
تو ای حارس و پاسبان وطن، تو ای پاسدار دلارام عشق، به شهد شهادت به جان میخری، همیشه گرفتی به کف جام عشق، چنین از تو سرباز گمنام
Usanda yağıntılar mizanının azalması ilə belə bu günlər işməli su masrafı da gözədər çoxalıbdı. Usan mərdumundan istənilibdi, su masrafında sərfəcülü beləsinlər.
Yağıntının azalmağı və quraqlıq Usanda bahis olubdu ki, su bohranı Usanda görsənilə.
Əvvəli Salih abiyə carıdan bizim Miyangini barışımız səhəti Usanda 82 mm yetişib ki, kesərilən nisbət hududən 37 درصد بزیم کاهشمز وار و بلند مدت نسبت 45 درصد بزیم بارش درصد استاندا کاهش تاپوب دی حدودا 98 درصد مساحت استان بزیم خوشسالینا درگیر دی خوشسالی خفیف تا خوشسالی شدید.
Keçən günlərdə sürətli yelin əsmağı və toz torba Qərdəbildə bahis olubdu ki, su məsrəfi çoxala.
Keçənlə nisbət məsrəfi su nəzdi bir 45 درصد افزایش تاپوب illəti də tufanı gərd o xaç idi ki, bahis oldu xidmət üzərz eləyim. İki seri bir qol edər, əsb pədidi xanı təqanı şəhər Ərdəbildə ittifak düşsün. Ona binaen feylən nəzdi bir 45 dərsət bu bazı bir həftədə su nisbət bir keçənilə nisbət əfsayışdır.
Ərdəbil ustanının sədlərin də suyu azalıbdır.
Bu əsasda
bizim vurudi sədlərimizde Cəlibaşağa və əlan vurudi sədlərimiz nisbət be keçən il 24 dərsət azalıbdır və bu bahis olub ki, biz şirkəti Am məntəqədə bir dənə qərargah müdiriyyət buhran ab təşkil verək.
Bər əsas o pişbinayı fəsli ki, sazıman həvaşınası sadır ilə, hala xoşbinana baxanda bizim bundan bir yana fəsli baharda barışlarımız dər səthə normal olacaq.
Abiyari Novin tərhin yaxdı surətdə qabağa getməqi və su projələrin təkmil eləməqi eləyə bilər su buhranından pişir eləmək üçün ustanda məsir ola. Əkbər Rəzmi, Xəbərqızari Səda və Sim
Məclis Naib Rəisi Nir Şahinin Cunubi Kəmərbəndinin icra işlərindən görüşü olub dedi, bu tarih bir il müddətində icra olacaq.
Peymankar gəldi və burada proje başlanıldı. Biz qərar qoyduq ki, yek peymankar tələbi vardı az bab səfər reyət cumhur dər ustan Azərbaycan qərbi. Dər cəd husn niyyət peymankarın sözü bil ki, əgər o tələbi versələr, bu proje ki, kirli projədir, bir ilə qutara bilər. İkinci mətləb buydu ki, bu peymankarın tələbi var idi İmidrodan. Vizarət, Səmtün, Vabəstə Şirətdən, Sazmanı göstərişdən o da əncam tapıldı. Və üçüncü mətləb bəray əvvəlin var dər şəhristanı Nir, Aymaz Bədri də namə yazmışdı. Biz peykir olduq və qərar oldu İmidro, Sazmanı Göstəriş balıq bər 40 milyard tümən bu projəyə, bəxatirin ki, burada mədənləri vardı kömək eləyə. 4-cü mətləb balıq bər 220 milyard tümən maddə 56, vami ki, bu projə vizayət rağ şəhərsazı nəzərdə almışdı, banki sipətdən bu işdə əncam tapıldı. Bənabərin, alan ki, mülahizə buyuruyorsunuz, qəraldı bu projə 2 ilə qutara, amma mərdumə ərz eləyəm və qay fərmandardan xaiş eləyəm ki, hətmən, در اسرع وقت بیدن روز شمار بلوسم و بو پروژه چهار خط تملک کن لزاق ولی ایکی خط که برو اولا رفت و نیرون ایچرسنده که اصل خیابان اولا برگش و بو پروژه قرار دو بیریلا کتارنسل
اوسانداران حضورینان اردابده دانش پجو مدرسه لرنین تازه ساختمانی افتتاح اولدی
Nə qədər biz təlaş edirik uşaqlarımız yaxşı, keyfiyyətli təhsildən bərxurdar olalar, keyfiyyətli almuzeşdən bərxurdar olalar və inşallah bunlar ayəndə də eləyə bilərlər dərhuzi, elm-u danış, təsirat əsası qoyalar biz ebelə ustanımızın və məmləkətimizin rüşd-ü tövsiyəsində qədəm götürmüş. Tərbiyyət niruyi insani, xəllaq, müddəcir, sahib elm-u danış bir dənə zərurət əsasıdır bizə və bu niyazməndə bir seri imkanat, niyazməndə bu poşqibani və icad mərakiz münasib bəray təhsildir və həmdəllah bu məcmua günləri və sərmayə qüzari ki, əzizlərimiz əncam verirdilər bəhrəbərdariyə çatdı. Allah-u Teala'dan istəyir ki, inşallah bu məcmua məcmua ola ki, burdan böyük-böyük adamlar, böyük-böyük əndişmən və fikri insanlar və böyük sərmayəyə ustanımız inşallah tərbiyyət tapar.
به لطف خدا و با همکاری حدود 30 نفر از فرهنگیان محترم نیروی آزاد در مدت زمان 18 ماه ساختمان بسیار مدرن و مجهز و زیبای مدرسه دختران دانش پژوهان برای مقاطع آموزشی ابتدایی و دبیرستان با زیربنای 2880 متر مربع و در 18 کلاس با تمام تجهیزات و امکانات مورد بهره برداری قرار میگیره میزان هزینه که به صورت تقریبی برای احداث این پروژه صورت گرفته حدود 25 میلیارد تومانه فقط با مساعدت و همکاری بخش خصوصی و فرهنگیان علاقه‌مند انجام گرفته
Sərdabad Hestanı şəhidlərinin yadvarəsi Vəliyə Fəqihin ustandakı nəməndəsi huzuru ilə Sərdaba məscidində quruldu. Bu mərasimdə Ayətullah Amili məmləkətin izzət və iqtidarın şəhidlərə görə bilib dedi, gərək İsar o şəhadət fərhəngi camiədə yayıla və təzə nəslə intiqal tapa. Şəhidlərin Milli Kongresi əsasda Meşkin şəhrin məsulları şəhid Muhammədzadənin xanıvadəsi evində huzur tapıb ata-anasından təclil elədilər.
استادان حضرت عباس علیه السلام سپاه فرماندهنین جانشین سرهنگ عبدی مملکت جنوب عملیات منطقه لرنده استان زائرلری چون اردوگاهان تکینتیسینه اشاره الیب دیدی بو اردوگاهان احداث عملیاتی خرم شهرین شهید باکر فرهنگی اردوگاه محلنده باشلانب دی گرمنین سپاه ناحیسنین بسیج سازندگیسی همتینن آقداش برزن کندینده احالیه رایگان درمان خدمات ورلدی منابع طبیعی هفته مناسبته مجلس نائب رئیسی علی نیکزاد حضوری اینان نیرسراب جادسنین هاشیسنده شوی اکلدی. این حال دا اسلاندوز، بیلسوار و اسلام آباد دا مختلف یرلرده شوی اکلیب منابع طبیعی هفته سی گرامه تطولدی. استانن راهداری مدیر کل وسوقی خالخالن فرمانداری اینان جلسه ده دیدی بو شهرستانن کند و بین شهر یولارندان 50 کیلومتری آسفالت رو کشی olacaq. اردبیل شهرستانının پدافند غیر عامل جلسه‌سی گرولوب اردبیلن فرمانداری اعتماد احتمال حوادث و بحران‌ların قابغان آلما üçün مدرسه‌لر مدیرلرینین آموزشین istedi. نمینین فرمانداری امینی سیمان آرتا کارخانه‌سینین مدیر عاملینن جلسه‌ده dedi: "Bu karxananın tolit zərfiyyəti gündə 150 tona artıbdi." Sarayının fərmandarı Bağırzadə bu şəhristanda dövləti qiymətlə doğmuş ət və dürünün toziyindən xəbər verib dedi, bayram gecəsinin meyvəsi üçün də 5 tozi mərkəzi təyin olubdi. Meşin şəhrin İmam Cüməsi Hüccətül İslam Bavəqar və ustanın təbliğat-ı İslami müdürkulli Hüccətül İslam Cəfərzadə təlayədaran təbliğ həmayişində cavanlar və nocavanlarla irtibat qatmaqı və cavanların şübhələrinə camə və kamil cavab verməqi İndiki halda ruhanilərin əsli vəzayifləri bildilər. Farsabad və germi imam cümələrinin huzuru ilə məhtəviyyət mozuunda roşəngəri cələsələri Farsabad şəhrinin məscidlərində quruldu. Meşin şəhərdə Ələvi Bunyadı dəftərinin məsuli Hüccətül İslam Sərmədi bu şəhristanda Ələvi Bunyadı himməti ilə kənd məntəqələrində 7 uşaqlar bustanının ehtas halında olduğundan xəbər verdi. Və biləsvarda qurulan mərasimdə məsidlərin fərhəngi hünəri kanunlarında fəal olan 80 nəfərdən təclil oldu. Elmi Karbordi Cami Danışqahı Danışçularının pəhlivani güləşmək rəqabətləri Ərdəbildə başlandı. Bu rəqabətlərdə 250 güləşənin huzuru var ki, mühəqqiq Ərdəbilli Danışqahının tərbiyyət bədəni salonunda rəqabət eləyirlər. Bu rəqabətlərlə bir vaxtda azad və fərhəngi koşdu müsabiqələri də başlandı. Bu rəqabətlər sabaha kimin Ərdəbildə qurulur və baş nəfərlər beynəlmiləli rəqabətlərə yollanılacaqlar. Ustanın Tekvando İnfiradi Liginin birinci dövrəsi Ərdəbilin Şəhid Ərməkan salonunda başa çatdı. Ustanın Tekvando heyətinin rəisi Xoşruzi dedi, bu lig oğlanlar bəxşində müxtəlif rədələrdə 269 tekvandokarın huzuru ilə qurulub, 40 yaşlarda Ərdəbilin Əl-Məhdi başqahı, uşaqlarda Meşin şəhrin ayəndəsazan olimpik başqahı, nocavanlarda Nirin Yamçı başqahı və cavanlar və böyüklərdə Ərdəbilin Cəvanə başqahı lap çox medalları kəsb elədilər. Və ustanın zurxaneyi və koşki pəhlivani vərzişlərinin hünərhəyə fərdi rəqabətləri Ərdəbil kiminin qəhrəmanlığı ilə başa çatdı. Bu rəqabətlərdə bastanı işləyənlər mil, daş, kəbbadə və səngiçər rüştələrində Ərdəbilin Əliyev Nəbi Talib zurxanasında rəqabət elədilər ki, Ərdəbil kimi qəhrəman olub, Meşin şəhr və Xalxal ikinci və üçüncü oldular.
Hava şansı elam elədi sabah sübhə kimi nüsanda yağış yağacaq. Cümə gün ortadan sonradan hava yarı bulutlu olub və isti olacaq.
Olur ki, hoşlar hava şansı da sadir olmuşdu. Keçən gecə və bugün əvvəli sübh ustanımıza yağcı yağanda ittifak düşdü. Bevicə cünub ustanda şəhristanhay Kosel və Xəlxal hududu 30-35 mm barış səhv oldu. Mənatəqə mərkəzdə də Səbələn dağın ətəndə yağcı yağış yağdı. Xob, bu samanı barışı sabah sübhən kimi ustanımıza fəaldir. Çox dərdə mənatəqə cünubi ustanda intisarımız var. Əgər barış ittifak düşsə, o mənatəqdə ittifak düşə. Təqrat məhsudəmayı yoxumuzu feylən cümə və şəmbə günü, vəli sabah cümə, bevicə sabah cümə gün orta çağdan üzü o tərəfə gələn həftə vəsətlərinin kimi şəraitli cəvvi sətli ustanda paydar pişbini olur, havalar da qalibən saf olacaq. Tənha pədidir ki, olacaq elə gərmi zilin əsmədi, bevicə gələn həftə yetişəmbə və doşəmbə ki, bahis olacaq dəmalar da nisbi halətdə افزایش دهند.
Savad Zümacuni Sven Dainen 19-i, Şaban'ın 17-si ve Mars'ın 10-di. Ardavlofoğin Ansu Bazanis ad 5-10 dakikada, gün çıkan vaq 6-36 dakikada, gün orta zani 12-27 dakikada ve sabahları Ardavlofoğin an akşamazani saat 6-37 dakikada olacak. Azizlar, bu idi bu saatin xəbərləri. Təşəkkür edirəm ki, bizə hamd ediniz. Gecəniz xeyir.
Əziz eşidənlərimiz, hörmətli həmustanələr, girami yar yoldaşlar, məmnun ki, gecənin bu çağını incə Ərdəbil radiosunun bərnəmələrinə təvəccüh yetiribsiz. Bizlə irtibatda olmaq üçün 338-19-3-0 nümrəli telefon ixtiyarınızdadır. Pir şumarəmiz 045 və pəyam samanəsində şumarəsi 30452-dir. Bu ləsədən Ərdəbil radiosundan mübarək olan Komel duası pəxş olayıq. Bir rihdə eşidək və zəmzəm eləyək.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء هم بنا يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سقف اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبط الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغتأ الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أبنرته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك فأستجمع بك إلى نفسك فأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تبني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشئ تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك رافيا القانا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم بسألك سؤال من اشتدت فاقتك فأنزل بك عند الشدائد حاجتك وأظم فيما عندك رغبتك. اللهم عظم سلطانك فعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك فلا يمكن الفرار من هجومتك. كجا فرار قلب عزيز دلمت. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عمل القديم بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظللت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح زدرت خدا چقد گناه کردم آبرومو نریختی عزیز من. وكم من فاده وكم من فاده من البلاء أغلت وكم من إثار بقيت وكم من مكروه دفعت وكم من فناء جميل لست أهلا له نشرت. خداي كار خوبي انجام دادم حتی اگه خیلی کوچیکم بود تو بزرگش کردی. اللهم عظم بلائی و افرت بی سوء حالی و غسرت بی امالی و غادت بی اغلالی و حوثنی النفعی بود آمالی و خدعتنی الدنیا بغرورها و نفسی بخیانتها و مطالی. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجبنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اتلات عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة ألا ما عملته في خلفاتي من سوء فعلي وإساءتي فدوام تفريتي وجهالتي وكبرة شهواتي وغفلتي. فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا فعلي في جميع الأمور أتوب همبلا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعته فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه مرتبئين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك باب حدودك وخالفت باب أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك. فلا هجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. فقد أتيتك يا إلهي يعني خدا أمدم باباي خدم أمدم. وقد أتيتك يا إلهي بعد تغفيري وإصرافي على نبذي قنه قراك جان جزة معتبرا نادما منكبرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مبئلا معترفا. لا أجد مفاهم مما غیر قبول کامری و ادخال که ایای فی ساتم رحمت دستتون رو بلند کنی اللهم فقبل عذری فرحم شدت عذری و فکلی من شد وفاقی یا رب ارحم ضعف بدنی و رقة جلدی و دقة عظمی یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی هبنی لابتداء کرمک هبنی لابتداء کرمک و صالف برک بی یا الهی و سیدی و ربی و مولای اتراک مؤذبی بنارک بعد توحیدک و بعد ملتوا علیه قلبی من معرفتک و لحجابه لسانی من ذکرک و اعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيت او تبعد من ادنيت او تشرد من اويت او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة فألا ألسن نتغت بتوحيدك صادقة وبشكرك ماضحة فألا قلوب اعترفت بإلهيتك محققة فعلى ضمائر حلت من العلم بك حتى صارت خاشعة فألا جبارها سأت إلى أوطان تعبدك الثائعة وأشارت باستغفارك مضئمة ما لك ذنب بك فلا أخبرنا بفضلك أنك مبلغ يا كريم يا تعلم ضعفي أم قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها فما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها فهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا أنقذ بك فالتغامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماء السماوات والأرض يا سيدي سيدي فكيف بي فأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المزدجر خداي من عزيز من مولاي من يا إلهي وسيدي ورب ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأركي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيأتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك ففرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي وربي ومولاك صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي وسيدي وربي ومولاك صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجل اليك بين اهلها زجيج الآملين ولا اصرخن اليك صراخ المستفرخين ولا ابكين عليك بكاء الفاقدين ولا انادي انك اين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا قيافة يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وضاق طعم عذابها بمعصيتك فهبس بين أسباغها بجرمه وجريرته وهو يبج إليك بجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي يا مولاي يا مولاي فكيف يبقى في العذاب من ويرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار فهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها فأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها فأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أسباقها فأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه في غاغيها ما ذلك الذنب بك فلا المعروف من فضلك ولا مشبه لما أملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أغدر لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أغدر